Зәйді шаңғыда шу сезоны ашық! Барығызы да Новый Город Урман массивында орнашқан Олимпия чемпионы Тимашов есіміндегі шаңғы базысына шақырамыз. Сізнің үшін мүлі деген шаңғы юлы. Жылы шешіну бөлмәләрі, хуш есілі шай хәм кәхуә, әтағын шаңғыларды майлау хәм әзірләу қызметләрі, инвентарны прокат қалу, кешкі сәғәтлерді де шаңғы юлын яқтырту кібік оңайлықлар әзірләнген. Тілегі болған хәр кімді 3 күндәрендә көндізгі сәғәт 3-тән кешкі 9-а қадар, шимбе хәм якшәмбедә көндізгі 10-нан кешкі 9-а қадар шаңғы юлында кетіп қалабыз. Душәмбе ял көне шаңғыға бас, сәләмәт бол!